Du lytter til P1.
Goddag og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Lige nu sidder jeg på stranden på Sejrø. Det er solskin, og i det fjerne, der kan man høre de små bølger skvulpe. Sådan var det ikke tidligere på året. I februar, der var jeg og redaktionschefen fra Hjernekassen på P1 til tv-optagelser i Japan. Og altid, når Hjernekassens redaktion er ude at rejse, prøver vi at benytte muligheden for at bruge rejsen til at lave nye, spændende udsendelser til Hjernekassen på P1. Denne gang, der drejer det sig om Japan. Vi mødte en af mine yndlingseksperter, Thomas Davidsen, journalist, korrespondent for Jyllandsposten. Han har boet i Japan i mindst 10 år. Han taler japansk til perfektion. Han fortalte os om Japan, og det er det, vi skal høre i dag. Optagelserne er foretaget forskellige steder i Tokyo, og der hvor vi begynder, det er på en café i Tokyo. Og hermed nu, fra denne sommerdag i 2017, rejser jeg tilbage i tiden til en februardag 2017 på en café i Tokyo. Værsgo.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Thomas, hvorfor bor du i Japan?
Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg dukkede op i Japan. Mange år siden. Min kære far siger det, fordi jeg så blodige samurai-film sammen med ham. Og at det her, det er en måde at sådan udøve traumaterapi fra... Eller, jeg ved, det tror jeg så ikke rigtigt. Det med de bløde samurai-film er rigtigt, men nej. Jeg ville lære nogle flere sprog, dengang jeg var ung. Og så i min ungdoms hovmod, så valgte jeg japansk, fordi det kunne da ikke være særlig svært. Og det lærer jeg på en sommer. Så blev jeg stedig. Og tænkte så, nu kan ikke være rigtigt, jeg kan finde ud af det her. Så jeg blev ved. Jeg læste som sagt på universitetet, og så da jeg blev færdig på universitetet, så fjollede ikke at tage til Japan, i hvert fald for en kort stykke tid, nu hvor jeg havde brugt den her tid på at lære sprog. Så kom jeg til Japan, kom jeg til Tokyo. Det var ikke første gang, jeg havde været der, men det var sådan den første gang, hvor nu var det hele åbent. Og jeg steg op på flyet fra Kastrup, hvor jeg troede, at nu skulle jeg bare ud og feste og have det sjovt at stige af flyet i Narita, og bum, så var jeg tabt. Fuldstændig. Alle de der tanker om, at det her skulle bare være sådan pjat og blade og så videre, de forsvandt på 2 sekunder.
Og hvor langt siden er det?
Hvad er det? Snart 12 år siden.
Så du har boet i Japan i 12 år?
10-12 år, ja.
Og du taler japansk perfekt?
Da jeg først kommer til, så bliver jeg fuldstændig absurd fascineret af det her land, fordi det her, det er et land, der er utrolig spændende, og det er også, det kan du se lige med det samme, hvor du kommer her, men det er også et svært land at komme ind på. Japan er ikke et land, der umiddelbart giver sit sådan inderste hjerte til kende. Man skal lede efter, man skal grave efter det. Og det vil sige, at nu bliver jeg nødt til at kunne sproget. Det bliver jeg nødt til, eller det var jeg i hvert fald overbevist om på det tidspunkt, det er stadig i dag. Hvis du skal kende et land ordentligt, så skal du kunne sproget. Det bliver du simpelthen nødt til at gøre. Og så jeg gik i gang, jeg boede den, der var ikke nogen magisk kur, det var bare at sætte sig ned, og så studere og tale. Lyde som brækket arm. Japanerne, mine japanske venner, grinede af mig, men på en sød måde hjalp mig i gang. Og så, som tiden gik, så grinede de mindre og mindre. Og jeg havde aldrig lyst til at være engelsklærer. Jeg havde aldrig lyst til at, eller nogle af de der andre sådan forfaldende jobs, som mange unge udlændinge tog i Tokyo. Og så jeg valgte journalistik i stedet for. Det med at være journalist er sådan en slags licens til at spørge alle om, hvad du har lyst til at tage alle steder hen, fordi det er jo i nyhedernes...
Det er værd, det er jo bevægt.
Det er jo i nyhederne og borgerinformationens hellige navn. Perfekt job til at lære et land som Japan at kende, eller et hvert land at kende. Så det er sådan en slags perfekt kombination, så det var det, jeg gjorde.
Og hvor arbejder du?
Jyllandspostens korrespondent her i Tokyo.
Så det er dig, der skriver artiklerne om Japan?
Ja, det er også mange af dem.
Ja. Kan du så forstå Japan nu?
Jeg tror jeg aldrig, man kan sige, at man har forstået et land fuldstændig. Det forstår man også. Altså, hvornår har jeg forstået Danmark perfekt, for eksempel? Det er også. Men Men selvfølgelig ligesom alt andet, du kan komme længere og længere ind på et land. Og jo, så det er ligesom et ægteskab. Enten så når du et punkt, hvor det begynder at blive træt, og så vokser man fra hinanden, eller også så bliver det bare bedre og bedre og bedre. Og det har i hvert fald i mit tilfælde med Japan bare blevet bedre og bedre. Hvis du tager... men jeg holdt mig i meget lang tid ude af den her sådan boble, som der er. I hvert fald i Japan. Ja, altså udlændingeboblen, som du har mange steder. Hvor det var ikke derfor, jeg kom til Japan. Så første gang, jeg skulle have en bolig i Japan. På den måde, det er meget svært at finde boliger i Japan. Selv i dag. Fordi de gode gamle dage, da Japan skulle industrialiseres. I slutningen af 1800-tallet, der var der jo en enorm vandring fra land til by. Og de skulle altså have et sted at bo, alle de her japanere, som kom ind for at arbejde på fabrikkerne og så videre. Og det klarede de via god gammeldags bestikkelse. Stak lige den her ejendomsmaler nogle ekstra penge, så var det dig, der fik lejligheden eller huset, i stedet for ham, der egentlig stod foran dig. Over tid blev det institutionaliseret, og det er det stadigvæk i dag, for lovgivningen er i det store hele ikke lavet om. Det gør det meget svært at finde en lejlighed til noget, der bare ligner et fornuftigt mængde penge. Det er en vigtig pointe, fordi du kan heller ikke få et arbejde, uden at du har et arbejdsvisum. Eller undskyld, et job. Og det vil sige, at når du kommer til Japan som udlænding, så sidder du i sådan en catch-22, hvor du har i hvert fald ikke pengene til at finde sådan en lejlighed. Og selv hvis du havde pengene, så kunne du ikke få lejligheden, for du har ikke noget job endnu, der kan sponsorere din. Og samtidig så kan du ikke få et job uden lejligheden. Så er man ligesom... Men der er så de her sådan sharehouses, de her delehuse, rundt omkring i forskellige steder i Tokyo, der er temmelig usle på mange måder, men er designet til folk som mig, der lige er ankommet, som kan bo, så kan de bo, som, hvor man så kan bo for på en lille briks, betale nogle penge for det, men uden alt det der, indtil man får sat sig ordentligt, indtil man får et job på det hele. Der gik ikke så lang tid, så var der mange japanere, der lugtede lunden, og så hvorfor flytter vi ikke også bare ind der, og ikke? Hvorfor skal vi, altså vi, i stedet for at gå og betale alle de mærkelige, sådan pseudo-lovlige bestikkelsespenge og så videre, hvorfor går vi så ikke bare ind i de her små, underlige sharehouses? Og det var der mange japanere, der gjorde. Det er både sådan ekskriminelle og folk fra den underklassen i Japan. Det var færre dem, der tog sådan nogle huse. Og det var sådan et sted, jeg landede. Allerførste gang, jeg først kom til Japan, det var der, jeg boede i første mange år, jeg var i Japan. Men pointen er, at det gav et fuldstændig unikt indblik i, hvordan det japanske samfund også fungerer. Flere mil fra det, som de fleste mennesker oplever, når de... at lære japansk fra en sådan en eksfange, og man lærer japansk fra fængselsslang og så videre, det er der ikke en sprogskole, der kan måle sådan noget.
Men Thomas, hvordan fik du så en lejlighed?
Efter et stykke tid selvfølgelig, så fik jeg et ordentligt job, så jeg også boede der længe nok, og så gik det ligesom slag i slag, så blev det mere...
Og hvad er det for en lejlighed, du har nu?
Der, hvor jeg bor nu, det er lejligheder i Japan har meget ofte ry for at være meget, meget dyre. Det er, de ikke. Altså, Tokyo er en enorm by, ligesom i New York, kan du sagtens finde fuldstændig
sindssyge
huslejer. Men generelt set, så er huslejerne i Tokyo ikke dyrere, end de er i for eksempel København. Det vil jeg ikke sige, de var. Det er sådan nogenlunde det samme. Men forskellen er selvfølgelig, at i Japan så får du meget færre kvadratmeter.
Hvor mange kvadratmeter er det i en lejlighed?
Og lige nu er den faktisk okay. Nu er jeg meget, meget dårlig. Min første lejlighed i Japan var på
4,5 kvadratmeter.
Det er ikke så meget. Og den kostede 5.000 om måneden.
4,5 kvadratmeter? Ja. Hvad med toilet og sådan noget?
Ja, det var delt med alle de andre.
Men det er jo ikke så slemt at dele med japanere, fordi det er rent.
Det er japanere selv japanere fra sådan den helt laveste del af samfundet er stadigvæk pinligt rene.
Når nu, jeg ved jo godt, altså det er jo det der med, man siger om at kende et land, ikke? Det er jo langt, fordi jeg kender jo ikke engang mit eget land.
Ja.
Og hvis jeg tager, så jeg kender ikke engang København, men jeg kender måske den gruppe, der kommer fra de samme skoler.
Mm.
Og laver det samme, som jeg gør, kan det måske nogenlunde. Men vil du sige, at japanerne meget forskellige fra danskerne?
Altså, vi er jo alle sammen mennesker. Ja. Og vi er jo alle sammen mennesker. Ja, selvfølgelig er de det. Altså, det ville være underligt andet. Vi er jo to fuldstændig separate kulturer spredt på hver sin side af jordkloden nærmest. Så selvfølgelig er vi det. Det vigtige at understrege, det er, at japanerne er jo ikke rumvæsener. Altså, det er jo ikke sådan, at vi har to slags mennesker på planeten Jorden, og det er alle de andre, og så japanerne. Altså, japanere er mennesker ligesom alle andre. Det interessante, hvis man gerne vil forstå japanerne, så er sådan en slags tommelfingerregel. Der er meget lidt ved den japanske kultur, som en dansker ikke ville kunne sætte sig ind i, uden de større problemer. I hvert fald sådan, bare intellektuelt. Forskellen ligger i, hvilken grad. Så forskellen på japanere og danskere er mere en gradsforskel.
At de er mere disciplineret, mere bange for, at det bliver pinligt,
ja,
end dansk, men det er den samme fornemmelse.
Ja.
Men fordi jeg synes.
Men, ja.
Jeg har engang været i New Delhi, og der havde jeg en fornemmelse af, at jeg simpelthen ikke fattede, hvad der foregik. Og jeg tror, hvis jeg havde skulle bo i New Delhi i 5 år, ja, jeg ville stadigvæk, det er ikke noget, jeg ville følge med, jeg ville simpelthen ikke forstå, hvad der foregik. Det har jeg slet ikke her. Ja. Og jeg, jo flere gange jeg har været, selvom det som er turist, så synes jeg, jamen altså, som du siger, det er noget, det må ikke være pinligt, ja, og man må ikke miste ansigt. Altså, det er jo følelser. Jeg føler mig slet ikke på samme måde uforstået.
Ja.
Men det er,
Japan
jeg bare
er et utroligt behageligt land at rejse i.
Ja, ja.
Nemlig fordi det er så civiliseret.
Men det er jo det er lidt med Japan, som det er med Sejrø, ikke? Ja, hvis du flytter til Sejrø, så får du aldrig nogensinde lov til, altså så tager du altid københavner. Og det vil du være i flere generationer. Jeg tror heller ikke, at jeg kunne flytte til Japan, og så blive one of the boys.
Ja, nej, det er der mange, der siger, og jeg... Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, men det er fordi meget få mennesker egentlig gør sig begreb om, hvad det vil sige at være japaner. Fordi hvis du vil være, ligesom hvis du vil udlænding og kommer til Danmark og gerne vil være sådan en ægte del af Danmark, det er sådan set lige meget, hvor du kommer fra i verden, du kommer til Danmark, så bliver du selvfølgelig nødt til på mange måder at leve på danskernes præmisser. Hvad skal man sige? Altså, hvis du virkelig vil være en del af sådan den danske kultur, fuldstændigt, ligesom alle, eller behøver man ikke være, men hvis man gerne vil, så kræver det jo, at man er en del af en masse uskrevne ritualer og...
Og man kan lide nogle ting.
Ja, og det er fuldstændig det samme gælder selvfølgelig i Japan, hvis man vil helt ind og blive en fuldstændig del af... Det er der mange udlændinge, der siger, ikke kan lade sig gøre. Det er jeg uenig i. Hvis du kan sproget, det er skridt nummer 1, men skridt nummer 2 er selvfølgelig, at du så også skal arbejde, som japanerne gør. De arbejder absurd hårdt. Det er meget svært at være en del af et land, hvis du ikke også er en del af det lands arbejdskultur. Uanset hvor du er henne i verden,
tror
jeg.
Så det er tidligt på arbejde og sent hjem?
Tidligt på arbejde og aldrig hjem, er nok en bedre beskrivelse. Og du skal også være villig til at undertrykke din egen individualitet i langt, langt større grad, end vi som danskere er vant til, eller overhovedet synes er rimeligt. Og så er vi igen tilbage ved gradsforskelle og forskellen på japanere og danskere, fordi... Og det er der, en god ven, forretningsmand, jeg kendte, han sagde engang, at, og han havde fuldstændig ret, han sagde engang, at der er mange, der tror, at japanerne er mere ligesom os, end de egentlig er. Fordi folk tror, at Japan er et meget eksotisk land, det er det også. Men så kommer de til Japan og ser, hvor civiliseret det er, hvor venlige alle er, og hvor nemt det er at snakke med folk. Og så tror man, hov, jamen de her mennesker er jo lidt som mig.
Det er der, jeg er.
Men det er der i hvert fald mange, der har gjort. Men man skal aldrig nogensinde glemme, at det er fordi japanerne er ufattelig dygtige kameleoner. Og det er ikke negativt, det er positivt ment, fordi japanerne er utrolig gode til. Det kan vi jo alle sammen, det kan danskere jo sagtens også. Det er bare gradsforskellen. Japanerne gør det intuitivt, og de får det ind med modermælken, at du skal gøre det, for de er helt små. Det der med at undertrykke din egen individualitet og få det til, og så i stedet for harmonisere med gruppen eller vedkommende, der er foran dig og så videre. Det er noget, vi alle sammen kan. Det er noget, vi også kan gøre i Danmark og så videre. Men japanerne har gjort en dyd og et helt samfundsmæssigt æreskodex ud af at tilsidesætte sine egne behov for gruppens skyld. Det skal du også være på vej, forberedt på, hvis du virkelig vil helt ind i kernen og leve som japaner og blive fuldt accepteret osv. Så skal man også gøre det. Og det er der måske ikke så mange, der er villige til at gøre.
Men har du gjort det der? Har du tilsidesat din egen individualitet?
Det kommer meget an på, hvilken del af samfundet jeg kan bære mig i. Hvilken del af sig.
Har du japanske venner?
Ja. Altså, jeg har ikke noget problem med at sådan skifte over, når jeg er sammen med dem. Men på den anden side, og det synes jeg også er meget vigtigt, man skal jo aldrig give afkald på sin egen kultur. Selvom du bor i et andet land, det behøver du ikke gøre. Man kan jo sagtens have begge dele sådan rystende rundt op i knollen. Man kan jo sagtens have både sin egen kultur, som er den, man er født med, i mit tilfælde den danske, og så en kæmpe kærlighed til en anden kultur, i mit tilfælde den japanske, som man er kommet til senere hen i livet.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
I Japan, der for eksempel at have meget hvid hud, anses jo for at være fint. Meget, meget fint. Meget, meget fint. Men tænder, for eksempel, hvor vi i Vesten...
Vi vil gerne have de hvide tænder.
Ja, hvor vi gerne vil have de hvide tænder. Det er japanerne lidt mere ligeglade med. Plus at få japanske kvinder. Hvis du har sådan lidt skævt gebis og tænder, der stikker sådan lidt ud osv., det ser sådan lidt barnligt ud på mange måder. Og det anses også faktisk for at være nuttet af mange.
Så der ser man sådan lidt tænder, der kaster ind i munden.
Præcis, og det er bare det er cute. Det er virkelig cute. Især hos kvinder anses det ofte for at være...
Har de flere huller i tænderne så, eller er det bare...
De tager som regel, så er deres tandlæger dygtige, så de passer godt på deres tænder. Men det kosmetiske aspekt, det har du ikke. Men du kan også se det japanske sprog. Du har mange forskellige ord for tænder, der er kastet ind i munden. Fordi det, folk går op i det, det kan der. Der er en meget berømt japansk popstjerne. Popsangerinde. Hun var mere populær 5 år siden, hun er nu. Som hedder Itano Tomomi. Som havde sådan en meget berømt udstikkertand her, der kaldte Jaiba-tand. Og der var pludselig en del kosmetiske tandlæger, som fik besøg af hendes fans, som gerne ville have indsat sådan en mærkelig
stik-ud-tand,
så de kunne ligne Tomomi Itano. Hvor i Danmark, så i guder, hvad sker der?
Det er til tandretning.
Ja.
Er det nakketræk?
Ja.
Men Thomas, nu kommer der et vigtigt spørgsmål. Jeg er jo meget, meget glad for at være i Japan. Og er jo meget, meget stor fan generelt af japanere. Men jeg er jo lidt nervøs for, hvad synes de om mig? Fordi at der er jo mange ting, jeg ikke kan overholde af deres regler.
Ja,
og jeg må også være virke stor og plump og lidt indlægger på dem. Hvad synes de om mig?
Ja, japanere har som regel et enormt godt forhold til os vestlige udlændinge. Jeg vil sige, det er nemmere på den måde at være en hvid vestlig udlænding i Japan. Men de er som regel utrolig positivt indstillet over for os. Fordi jo, vi er store. Vi er sådan store og mere klodset, end vi i hvert fald virker som, end de er. Men japanerne holder også af at synes, at de har den her lange, mystiske kultur med alle de her regler og lag og så videre. Og det, at vi udlændinge ikke helt kan forstå det og ikke kan gøre det ordentligt og kvarje os hele tiden, betyder i hvert fald i japanernes optik, at de har lidt ret. Altså, det er jo rart, at man kommer en udlænding hertil og vedkommende prøver, men kan heller ikke stadigvæk ikke finde ud af det. Det betyder jo, at ens kultur virkelig er den her mystiske, som andre udlændinge, som udlændinge, ikke japanere, slet ikke kan gøres begreb om. Så på mange måder er det også en kompliment, jeg skulle sige.
Ja, hvis jeg samtidig ikke kan finde ud af, det er en kompliment.
Ja. Samtidig, så er de meget, meget tålmodige. De er også tålmodige med hinanden, det kommer til lidt an på situationen, men de er meget tålmodige overfor, for eksempel, kan ikke bruge spisepinden, eller om...
Bliver de ikke irriteret, eller viser de ikke, at de bliver irriteret?
Japanere viser sjældent, at de er irriteret. Det er de alt, alt for velopdragende til at gøre. Der er sådan en gammel udsagn om, uanset hvor god du tror, du er til at ignorere folk, der irriterer dig, så tro mig, japanerne er bedre til det.
Men kan du se, når japanere er der et tegn?
Ja, hvis du lærer deres kropsprog og så videre, så selvfølgelig kan du det. Der er sådan, ja,
hvad er tegnet?
Stram munden lidt til og bliver sådan lidt mere i ansigtet.
Og hvad tænker de så? Dumme hvide eller
udlændingen forstår ikke en ting. Mange af japanernes regler, mange af japanernes sociale regler, er kommet til i sin tid, fordi de er utrolig mange mennesker på meget, meget lidt land. Så Japan arealmæssigt er på størrelse med Californien eller Storbritannien. Sådan cirka. Sådan cirka. Men næsten alt Japan er bjerg. Der er meget, meget få steder, hvor du egentlig kan bo. Det er derfor, hvis du tager toget fra Tokyo for eksempel til Fukuoka nede sydpå, det er nærmest bare en lang forstad til Tokyo, ser det ud som om, fordi byen stopper aldrig. Det er ikke som i USA, hvor du tager et tog, og så kommer du ud på prærien, og så, eller ud på de lange veje, hvor der er ingenting, ingen bebyggelse, og bum, så kommer den næste by. Her er det en lang køre af huse.
Hvis man kan bygge togbanen, så må man også bygge et hus.
Præcis, så må man også bygge et hus.
Så bygger man et hus. Ja.
Og de er 128 millioner mennesker på meget, meget lidt plads. Så bliver du nødt til at have de her regler for, hvordan man skal opføre sig. Ellers så kan det simpelthen ikke lade sig gøre. Så vil det helt bryde sammen.
Men hvis, det, altså hvis man for eksempel tager til Cairo, der bor også rigtig mange mennesker på et lille areal. Ja. Men der har de jo ikke helt de samme regulation.
Det er fuldstændig rigtigt. Og det er sjovt, fordi engelske handelsmænd for eksempel, og diplomater, som kommer til i den sidste halvdel af 1800-tallet, de kom tit dertil fra Kina. De er efter at have taget fra England ned gennem Cairo og så videre til Indien, til Kina og så til Japan. De var alle sammen lamslået over, hvor rent og pænt og ordentligt Japan var, og hvor høfligt og hvor velfungerende samfundet var. Og det var i 1880'erne, 1870'erne osv. Så de har altid haft den her det er der mange forklaringer på. Shinto for eksempel er også en meget renhedsstyrkende religion. Shinto, der er også oprindelige shamanist-religion. Hvor hvis du, før du går ind i et tempel, så vasker du dine hænder og vasker din mund. Og, fordi det urene i shintoismen, det skal undgås for enhver pris. Det urene, mange af shinto-ritualerne. Mange shinto-ritualer er opbygget sådan, så de fjerner urenheden fra, hvad end det er, ritualet omhandler. Om det er den kommende rishøst, eller et svær, eller et spejl, som skal blive heldigt. Arigato gozaimashita.
Når man nu kommer ind i butikker i Japan, ikke? Så står de og råber noget.
Irashaimase!
Og hvad betyder det?
Det har ikke nogen speciel oversættelse. Det betyder sådan, velkommen i vores butik. Og det kræver heller ikke noget svar. Du skal ikke svare dem igen. Det er sådan en måde at sige, velkommen, kom til.
Og skal man
komme hit?
Bukke eller noget? Eller?
Nej, det behøver du faktisk ikke. Altså, du kan selvfølgelig godt anerkende det, men det behøver du faktisk ikke. Det er bare sådan, velkommen hertil.
Og
velkommen hertil.
Og hvad er dem, der står der med? Hvem der står med de der skilte? Hvad råber de?
Dem her? Du kan se, det er, hvad der hedder, en shopping-uge. Så det er jo et kæmpe shoppingområde, det her.
Men det er sådan bestemt, hvad er det for en teknik, de bruger til at råbe sådan højt, nasalt?
Jeg har faktisk set ude på gader, sådan i de stille morgentimer, før alle butikkerne åbner og så står de ude nogle gange ude bagved butikken og øver sig sammen. 1, 2, 3, så gør de, og så sådan chefen, han har 5 stående foran sig, det er sådan militaristisk, men på den glade måde.
Men
så gør de stemmerne klar til at kunne.
Men det som er, nu ret mig, hvis jeg tager fejl, det som der er med Japan, hvor man godt kan sige det mindre lidt om Danmark, det er, at de er nogen bange for, at der er noget, der er pinligt.
Uha.
Hvad er det?
Det er også derfor, mange japanere sådan egentlig taler okay gebrokkent engelsk. Hvis du prøver at snakke til dem med det samme og sige, nej, jeg taler indtil, det er helst ikke. Fordi, hvad nu hvis de kom til at sige noget, der skabte en akavet situation? Altså, fortvivlelse, det er det værste, der kan ske. Og der er igen, fordi i Japan, der har du alle de her lag af høflighed. Og høflighed og hierarkier. Og generelt meget, meget, meget sådan høj
sådan social grace, hvis man kan kalde det. Og det at skabe en akavet, pinlig situation, det er simpelthen det værste, der kan ske for japaner.
Jeg var engang ude og køre i taxa i Japan. Og der har de jo sådan nogle døre, taxichaufføren kunne. Så holder vi, så åbner taxichaufføren døren, lige uden cyklist, som falder, og han slår sig af helvedes til. Og han står sådan her i rigtig lang tid. Taxichaufføren sidder sådan her, og der er ingen kontakt fra den lidende cyklist mod taxichaufføren. I Danmark, der vil det være, hvad fanden laver det? Og så sidder taxichaufføren der, og så på et tidspunkt, så vil vi se, okay, han kommer over det, altså nu, så begynder så at rette på cyklen. Så kører taxichaufføren ind og sætter os af. Og min tolkning, nej, hvad er din tolkning?
Jeg vil høre din tolkning.
Min tolkning er, at den situation, den er sindssygt
så pinligt. Den er så pinlig.
Man er nødt til at stå og kigge efter, om man kan klare sig. Ja. Og når han så siger, at han kan klare sig, så kan han sætte os af, og så kan han gå tilbage. Og så må de gøre det, der skal gøres.
Den er exceptionelt pinlig. Exceptionelt pinlig. Både over for ham som chauffør, og især også over for dig som kunde. Det er... Så han gør det, han sætter dig af. Han sætter dig af og får dig væk. Får dig væk fra situationen. Og så må han så selv tage tilbage bagefter og se, om man kan fikse den på en eller anden måde.
Men cyklisten var jo... Altså i Danmark, altså, hvis jeg havde gjort det med cyklist... Altså, hvad fanden er det, man? Ja. De var gået helt statsgaranteret amok.
Men hvis du ser rundt på gaden i Japan for eksempel, og hvis du kigger, hvis du lægger mærke til det generelt, hvor mange japanere ser du der af nogen grund, eller en eller den anden grund, eller nogen grund overhovedet, skaber en scene? Hvor tit ser du en japaner lave en scene over et eller andet? Om det så er, hvad det så end må være.
Og det er fordi, hvorfor?
Man ikke.
Men hvad nu, hvis man er, psykopat? Er der ikke nogen japanske psykopater?
Okay.
Hvad gør de?
De går som regel fuldstændig amok. Og skaber så meget en scene, at ja, det koster folk livet. Der har været lange rækker af seriemordere, der er gået amok på gaden. Eller psykopater, der er gået amok på gaden. Kørt folk ned, eller stukket folk.
Men hvad nu, hvis man er bare sådan ganske almindelig? Altså, jeg havde engang en underbo. Et andet sted. Han var oppe og skændes med alle, og jeg ved, det sted, han bor nu, der forpester hans stemning. Altså, han var bare simpelthen, han var bare stridbar ud over alle grænser.
Så nogle folk har du selvfølgelig også i Japan, sådan har du alle steder, men det er sådan lidt som med psykopaten versus ikke at lave en scene, versus cyklisten, der blev ramt af taxaens dør. Det er alfa og omega. Måske lidt, som man kan forestille sig med britterne, den der stiff upper lip, og den overflade, den skal bare holdes intakt. Og det er lige meget, den skal holdes intakt.
Jeg elsker det.
Men det betyder så, at når en cyklist rammer ind i en bildør og falder ned, så holder han stadigvæk masken. Det gør taxichaufføren også. Det betyder også, at japanerne har en tålmodighed, der er, altså de er olympiske mestre i tage det, altså sugeliser. Altså en person, der er skizofren, går ikke ud fra, der er svært skizofren, går ikke ud fra at have kontrol over sig selv til at kunne. Og det er derfor, at sindslidende i Japan ikke altid bliver behandlet særlig godt. De bliver bare pakket væk. Eller også, så går de i lang tid uden at få noget hjælp. Og så er det, at du har sådan en person, der pludselig løber ned ad gaden og stikker 11 mennesker ihjel, for at politiet endelig fanger ham. Og det sker selvfølgelig ikke hver dag eller hver måned, men det sker en eller to gange om året.
Hvad vil der ske, hvis jeg gik hen og skubbede ind? Gik bare hen og skubbede ind?
Gå sin vej. Vedkommende vil gå sin vej. Sikkert sige undskyld til dig at gå sin vej.
Og så vil han tænke, hold kæft, en idiot.
Det vil han sikkert tænke, men han vil aldrig sige det. Aldrig sige det. Han vil sikkert bukke og sige, det må du undskylde. Sådan den der sumimasen.
Hvordan siger man undskyld på japansk?
Der er mange forskellige måder at komme an på situationen. Gomenasai er sådan den mest klassiske, det må du undskylde. Men meget hyppigt brugt er sumimasen, som bedst oversættes som sådan excuse me, eller du må have mig undskyld, eller have mig forladt, eller noget af den stil. Og den kan bruges både som undskyldning, men den kan også bruges som sådan en slags forsvar mod den anden person. Fordi hvis vi går over og skubber til en eller anden, så kan han sige sumimasen til mig, selvom det er jo mig, der skubbede ham.
Du må have mig undskyld.
Du må have mig undskyld. Undskyld, jeg var i vejen for dig. Og på den måde, så er han jo den modende.
Ja.
Og det er derfor, man kan sige som en joke, at du kan godt komme op og slås i Japan, men du skal godt nok lede længe. Altså, lede i 2 uger. Du skal nok lede efter en person, der har løst i 2 uger før, fordi japanere er ikke til store scener på gaden. Hverken roven eller selvfølgelig kan det ske.
På den måde kan man sige, der minder Danmark lidt om Japan. Altså i forhold til, at vi er jo også rimelig konfliktsky. Altså, i forhold til det varme
land. Når jeg går rundt ned i gaden i København og så videre, efter du har boet i der i Japan i lang tid, så
er det som at være til slåskamp.
Alle lande er mindre.
Ja, altså, fuldstændig.
Man skal heller ikke gøre Japan til for meget. Det er jo, selvfølgelig har de også problemer her, men japanerne har en social grace, der er ligager foran det, hvad vi har i Vesten. Hvis du ser her på gaden, der er ikke noget skrald. Der går i tusindvis, hvis ikke i 100.000 af mennesker nede i den her gade på sådan en travl søndag. Eller en travl weekend, og der er ikke noget skrald. Der er ikke nogen
skraldespand.
Der er ikke nogen skraldespand.
Hvor kan man skralde?
Man tager det med sig hjem. Man kan jo ikke smide det. Det er jo vanvittigt. Der er ikke nogen, der ryger. For eksempel på den anden side af gaden. Det er jo lige ved Askebæret, eller den der rygestander. Ja. Nej, de holder sig omkring den der lille rygestand.
Ja.
Og det er det.
Og hvorfor må man ikke ryge på gaden?
Det er, fordi Japan har en meget, meget aparte, bizarre rygekultur. Japanerne røg som skorstene i 60'erne for eksempel. I 60'erne røg 85% af alle japanske mænd. Og du røg alle steder. Alle steder. Så, og sådan var det også for 10 år siden. For 10 år siden, cirka 15 år siden, da jeg kom til Japan for første gang, så kunne du vade ind på en café, som ryger. Det var jeg ikke, men det blev jeg hurtigt.
Du begyndte at ryge?
Nej. Passiv rygningsmæssigt.
Ja.
Passiv rygningsmæssigt, så kunne jeg lige så godt have været ryger.
Okay.
Fordi du kommer ind i en restaurant, eller en bar, eller en café, og så sidder der måske 30 borde. De fire borde i midten af lokalet er ikke rygerborde.
Det er ikke rygerborde.
Og alt andet er ryger. Ventilation, det er, når hoveddøren åbner og går i, og det er det. Så det er det, der er pointen, at der var en joke blandt udlændinge dengang, at kommer du til Japan, så bliver du ryger. Enten fordi du begynder at ryge, eller også fordi du
teknisk set
lige så godt kunne have begyndt at ryge. Og dengang kostede, jeg tror, en pakke cigaretter kostede 12-15 kroner.
Ja.
Så begyndte de at stramme op, og det gjorde de på klassisk japansk vis, fordi de fik pres. Pres fra udlandet, og selvfølgelig også pres af lokale japanske ikke-rygningskampagner eller ikke-rygningsgrupper til at blive mere røgfri. Hvad gjorde japanerne så? De forbød røg mange steder på gaden. Fordi der kunne man jo komme til måske at genere folk eller ramme et lille barn eller med sin cigaretbøde eller whatever. Og det var så det. Det var sådan kompromiset.
Ja. Men se, der kommer en Lamborghini.
Nice.
Går der.
Den er dyr her.
Er der meget skat på biler i Japan?
Ikke så meget som i Danmark selvfølgelig, men det er der jo ingen steder.
Men er der nogle rige? Er japanerne rige?
Ja, det er de. Ja. Nogle af verdens rigeste mennesker bor i det her land.
Og hvad er de blevet rige på?
Mange af dem er blevet rige på byggeindustrien. Forskellen på løn for en japansk menig-arbejder og en japansk topchef er større end i Danmark, men mærkbart mindre end i USA.
Så en japansk arbejder, er de slet en håndværker i Danmark?
Ja, altså det er svært at sige, for det kommer meget ind på, hvor du er henne i Japan. Japanske lønninger er ikke så høje som Danmark, som til gengæld er deres skatprocent også meget, meget lavere, og priserne er meget, meget lavere. Plus du har haft deflation i de sidste 15 år. Så det vil sige, at uden inflation, så er der heller ikke meget grund til at give lønforhøjelser. Så hvor danskernes lønninger lige så stille er gået opad i de sidste år på grund af inflation og så videre, så har japanerne forblevet stort set statiske.
Men dem, der er her?
Ja. Men japanerne er... Der er kommet i Japan en større underklasse af fattige. Og det er især dem, der er faldet gennem som sprækkerne i samfundet for japanerne. Japan er utroligt fedt, og det er smukt, og det er spændende, men det er også et benhårdt samfund for dem, der ikke passer ind. Og de har fået med 20 års sådan lavvækst, at det er blevet sværere og sværere for dem. Og det er sådan cirka 20% af befolkningen, måske lidt mindre. Det er blevet sværere og sværere for dem at få selv det mest basale husholdningsbudget til at hænge sammen.
Så de er rigtig ægte fattige?
Ja.
Går sulten i seng nogle gange?
Der var en rapport fra Sundhedsministeriet sidste år, der forsøgte at afdække det voksende problem med børnefattigdom i Japan. Og det var et voksende problem. Men det sagt, så er det her land jo stadigvæk et af de allerrigeste i hele verden. Så der er jo bare, hvis du ser på den måde, japanerne går klædt på, og den måde, de er på, og så videre. Altså, japanerne er...
Men hvis man nu tog ud i landsbyerne, er det så det samme?
Ja, generelt.
Generelt,
ja, det er det. Du har selvfølgelig nogle områder i Japan, ligesom du har i Vesten, hvor der engang var store fabrikker, det er der så ikke mere, der er ikke kommet ud igen. Nu er det bare sådan trist og døde, sådan sagt. Men Japans problem er ikke, at landet bliver mere og mere fattigt som sådan, fordi det gør det ikke. Og japanske firmaer, japanske virksomheder, som Toyota og så videre, de brager derudad. Og det vil sige, at alle undervirksomhederne og alle underleverandørerne til Toyota i Japan, de brager også derudad. Det er ikke det, der er problemet. Problemet er, at japanerne er ved at blive rigtig, rigtig gamle. 25% af landets befolkning er over 65. Japanske kvinder føder meget, meget få børn. For at tommelfingerreglen er, for at en befolkning skal kunne fastholde den samme. Hvis en befolkning skal stabilisere sig, så skal kvinder have 2,1 barn. Så skal der have 2,1...
0,1 dør.
Ja.
Eller 2, er sterile.
2,1 barn per kvinde.
Ja.
I Japan, der ligger den nede på omkring 1,4. Så det er langt under, hvad de skal bruge for bare at holde deres japanske befolkning stabil. Og det vil sige, at... Plus at de lever længere og længere. Så du har den japanske arbejdende befolkning toppet i midten af 90'erne. Og den japanske befolkning som sådan toppede omkring 2010. Og nu bliver der færre og færre japanere. Og det vil sige, at de får en enorm gruppe ældre, som de allerede har nu.
Ældrebyer.
Ja. Og færre og færre arbejdere til at tage sig af dem. Det er landets problem.
Men så må vi bare finde nogle robotter.
Det er jo det, de gør. Det er jo det, de gør nu. Det er jo den japanske stat her i maj 2015, så kastede den japanske regering så ud i, hvad de kaldte deres robotrevolution. Robotrivalisering. Eller deres robotrevolution. Robotrevolutionen kom i maj 2015, da var den japanske stats forsøg på at få robotter ind i servicesektoren. De har allerede domineret japanske fabrikker i 20 år. Men nu skal vi have servicerobotter. Det er også i ældreplejen, men det er også på restauranter, og det er i folk hjem, og det er selvkørende taxier. De vil have selvkørende taxier på gaderne i Tokyo over det hele, inden OL kommer i 2020.
Det vil de have.
Okay, og det er faktisk ikke et urimeligt mål at sætte. Så hvis du ikke kan finde ny arbejdskraft, fordi immigration, det vil de ikke have noget af, og japanerne føder ikke nok børn, jamen, så du kan finde en ny arbejdskraft, få mig bygge den i stedet for.
Hvor vil de ikke have noget integration eller immigration?
Det har altid været et tabu i Japan. Og lad os bare sige, at de sidste par års historier fra Europa med folkevandringen fra Nordafrika og Mellemøsten har ikke gjort japanerne mere tilbøjelige til at tale immigration.
Så Gellerup-parken i Tokyo, det kommer ikke til at ske.
Det er et... Japanerne har ikke, og den japanske politikere har især ikke, nogen som helst interesse i at være såkaldt kosmopolitanske. De vil gerne kosmopolitanske, altså vi skal have massevis af andre mennesker og indvandrere og så videre herind, simpelthen fordi det er et... Fordi det er godt at være multikulturelt. Multikulturalismen på den måde i Japan er ikke et plusord. Det er sådan set heller ikke et minus eller et negativt ladet ord.
Det er bare noget, de har her.
Ja, det er bare noget, som de ikke har interesse i.
Vi har ikke nogen holdning, men vi har det bare ikke.
Ja, og det gider vi ikke have. Men det er også, altså det er et samfund, der har været lukket i mange, mange, mange år. Og det er et samfund, der på mange måder hviler rigtig godt i sig selv. Så det er også... Japanerne har aldrig på samme måde haft samme kæmpemæssige folkevandringer, som vi kender fra Europa.
Ja, fordi de bor på en ø.
Præcis. Altså ude i kanten af det eurasiatiske kontinent, så har du Japan sådan ude i den ene kant. Så selvfølgelig har de aldrig haft samme erfaring med folkevandringer og massiv indvandring, som altså hele Europas historie er en lang fortælling om, hvordan folk er gået fra et til et andet sted. Og...
Tom, nu kan jeg blive lidt de steder, den her bro, den gynger jo.
Ja, vi er i jordskælvets land.
Ja.
Jeg tror, det er Japan og Kazakhstan, de slår sig om, hvem der har flest jordskælv om året.
Har du oplevet jordskælv?
Tonsvis, det tror jeg, de fleste har, hvis du er i Japan. Altså, for ikke at nævne 2011, hvor halvdelen af landet blev skyllet væk af en tsunami.
Men det mærkede du ikke, vel?
Det selvfølgelig gjorde det.
Fordi man kunne mærke helt ned i Tokyo?
Ja, det var mærkte. Bilerne de stod og hoppede på vejen. Og jeg ved ikke, om du har set på YouTube og andre steder, men det var helt vildt. I Tokyo, jeg vil slet ikke vide, hvordan der har været deroppe, hvor epicenteret var.
I Sendai, hvor jeg har været.
Ja, det er en smuk by. Sendai er sådan en fin by. Men nej, det var et meget, meget voldsomt jordskælv. Hvis du ser billeder af det, eller videooptagelser fra det, fra Tokyo, så kan du se, hvordan folk bliver kastet rundt op i toppen af bygningen.
Og hvad skal man gøre?
Vælg din yndlingsgud, og så begynd at bede.
Og hvor lang tid var det sådan jordskælv?
Eller kan man sætte sit vid til videnskaben og ingeniørkundskaben. Og det har japanerne gjort. Ja, et jordskælv kan vare alt fra et par sekunder til mange, mange, mange minutter. Og det er selvfølgelig de lange jordskælv, der er de mest destruktive. Ja. Og så er der jordskælv, der kører, hvor jorden kører fra side til side.
Ja.
De er slemme, men der hvor jorden hopper op og ned, eller et jordskælv, der kører sådan her op og ned, er langt mere destruktiv.
Jeg har jo havde en chef, som havde oplevet jordskælvet i Kobe.
Ja.
Han sagde, at det var noget af det mest skræmmende, han havde oplevet nogensinde.
Det er også meget,
meget ubehageligt.
Det er også. Du føler dig fuldstændig hjælpeløs, og det er jo også, fordi du er fuldstændig hjælpeløs. Ja. Det er jo naturkraft. Det er en af de stærkeste naturkræfter i verden, at jordskælv. Men det japanerne så har gjort, japanerne har noget af den mest avancerede jordskælvsteknologi i verden, eller jordskælvsbeskyttelsesteknologi i verden. Og det har de faktisk også haft helt tilbage i 1600-tallet. Hvis du tager til Japans templer og ser nogle af de store pagodetårne, ofte inde i midten af pagodetårnet, så har du et sindrigt system af pendullignende søjler, der hænger nede i midten af bygningen, som allerede i 1500-tallet og 1600-tallet var nok til at kunne absorbere rystelserne, og dermed lade pagodetårnet holde sig stående, holde sig oprejst, selvom der kom et massivt jordskælv. Så det er noget, de har tænkt over i mange, mange hundrede år.
Men nu er det helt bygget op for gummi, ikke?
Ja, gummi og kæmpemæssige stålbjælker, der sidder på fjedre, som kan støde og absorbere det hele. Der var nogle danske murere for nogle år siden, der kom her til Tokyo, faktisk hernede i Shibuya, som skulle hjælpe med at bygge et dansk murstenshus. Der er en japansk arkitekt, der er meget glad for Danmark, som så ville have danske mursten og bygget af danske murere hernede i Japan. Smadret god idé. Og det var også hyggeligt og spændende for de danske murere at komme her til at prøve at arbejde. Men de var chokeret over, hvor meget stål, der bruges i en japansk bygning. Jeg tror, der var en af dem, der sagde, at det var som om, at han skulle bygge en bro. Altså, hun var i gang med at bygge en bro. Fordi, og det er simpelthen på grund af jordskælvene. Fordi mursten og et jordskælv bliver pulveriseret.
Det kan man regne med.
Ja, det forsvinder. Japan bliver ramt i tusindvis af jordskælv om året. Så der er en forholdsvis god chance. Men de store jordskælv, det er selvfølgelig, det sker måske en gang om 6. måned. Den store bekymring, og det er jo det, alle ved, og ingen rigtig har lyst til at snakke om, det er, at Tokyo bliver cirka en gang hver 80-100 år ramt af, hvad de kalder,
the big one. The big canoe.
Det er et kæmpemæssigt skælv. Rammer en gang, cirka en gang hver 100 år. Og hver gang det sker, så bliver byen knust. Sidste gang var i 1920'erne.
80-100 år, sagde du?
Yep, så kan du selv regne frem. Og det er så japanske seismologer.
Og det er spændinger, der bygger sig op i jorden.
Ja, simpelthen. Som så sådan cyklisk. Og så pludselig, bum. Og der er ingen tvivl om, inden for de næste 20-30 år, så kommer det. Og
Det er japanske seismologer, de japanske jordskældsagentur. Hvis job det er at forberede byen på det her. De er fuldstændig overbevist. De ved, at altså, du kan regne det frem til det. Det er ren videnskab. Du kan regne det frem til, at det kommer. Og når det sker...
Hvad så?
Så de havde nogle videoer om det. Til sådan borgerinformationsvideoer om det. For et par år siden. Og halvdelen af byen vil bryde sammen.
Og når du siger bryde sammen, så er den bygning der vil være helt ødelagt, eller bare...
Mange af dem.
Sådan der.
Mange af bygningerne inde i centrum er bygget med det her jordskælv i tankerne. Men mange af forstederne er ikke, hvor bygningerne er
nogle gange lidt gamle. Så hvis jeg sidder på mit hotel, relativt nye hotel, ja, så er det bygget til the big one.
Ja, du er sikker. Det er i hvert fald meget mere
sikkert. Relativt sikkert.
Men det er ikke så meget det, som folk er bange for. Det er mere ildebrændende, der kommer bagefter. De fleste mennesker, der døde i Kobe-jordskælvet, døde ikke af jordskælvet. De døde af ildebrændende bagefter.
Gasledningerne, der flækker.
Ja, gasledninger og gaseksplosioner. Og ligesom Tokyo-jordskælvet, da det ramte sidst i 1920'erne. De fleste mennesker døde også af ildebrændende bagefter.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Ginza, det var her alle de gamle købmænd plejede at være. Ja. Altså Ginza, det er... Det betyder jo sølv, hvad der hedder, sølvsædet på sølvstolen.
Ja.
Altså det er, hvad de to tegn betyder. Det er jo her er i de gamle dage, gode gamle dage i Japan i samurai-tiden, så kom alt fisken og alt maden op af floden, hvor meget tæt herpå, hvor den så blev solgt til mellemhandlere, som så kom videre her til Ginza, hvor de solgte den i restauranter, eller tog op til Sukkernes Plads med den, som ligger tæt på her også i Tokyo, Tokyos borg. Og det betød så, at lige så langsomt så begyndte der at skyde en masse forretninger op over det hele, hvor folk kunne komme og købe og sælge og så videre, kimonoer og tøj og alt muligt andet.
Samurai-sfær,
eller det var så kun noget, samuraierne måtte have. Men De butikker begyndte så at blive slået sammen og så videre, og det betyder, at du faktisk havde verdens første stormagasiner her i Ginza. De kom i 1700-tallet. For eksempel Mitsukoshi er efter den regnemodel verdens ældste stormagasin. Det var her centrum af det hele var.
Det var centrum for Japan.
Ja, meget tæt på her ligger Nihonbashi, broen Nihonbashi over den store main flod gennem Tokyo. Og det var der, alle afstanden i det japanske rige blev målt fra. Ligesom du har i Romeriet, alle afstanden blev målt fra Rom, så blev alle afstanden i samurai-tidens Japan målt fra den bro. Det gør de også stadigvæk i dag. Du kan stadigvæk finde markeringsmærkerne op og ned langs Japan. Det er der selvfølgelig ikke nogen, der går så meget op i dag, men det her var simpelthen centrum.
Men var det ikke også noget med, at det i 20'erne, mm-hmm, var sådan et kunstner-intellektuel...
Oh ja, i 20'erne. Det var der, hvor i 20'erne, Japan, så det er Weimar-Japan. Eller som japanerne kaldte Eroguro-nonsense-Japan. Som Eroguro-nonsense, erotisk, grotesk og så nonsense.
Ja.
Fordi det var en tid med dekadent kunst, dekadente bar, dekadente læbestift og dekadente cigaretter. Og meget af det foregik i Ginza og Ginzas kaffebar. Hvor du havde et frisk pust fra Vesten, men også fra alle de forskellige købstader op og ned af Asien. Hvor du havde den her blanding af jazz og kinesisk musik og amerikanske poeter og tyske handelsmænd osv. Alle sammen blandede sig her i Ginza med japanerne, tit unge japanere, som så tog alt det her til sig og blandede det helt sammen. Det er både unge kvinder, som gik i... pludselig meget korte skørts og så videre. Mænd, der tog sådan japanske mænd, som tog sådan dandy-tøj på, som vi kender. Og det var der, lidt som i Weimar og Tyskland, mange af de konservative japanere, som absolut ikke kunne fordrage. Og så havde du den her kamp mellem det skøre, liberalistiske, dekadente demokrati, og så det gamle, det konservative, det stærke.
Og det var dem, der vandt.
Og det var dem, der vandt, desværre så.
Og fik kejseren til... og gå med på alle de der stormagtsfantasier, som endte med, at Japan gik ind i 2. verdenskrig.
Ja.
Men hvordan har japanerne med 2. verdenskrig? Det er jo ikke fordi, at man ser de store, mange monumenter rundt omkring, nej, og der er ikke sådan nogen... Hvis man tager til Berlin, så er der jo ikke andet end undskyldningsmuseer.
Ja. Den finder du ikke mange af her. Det er jo meget mere tabubelagt. i Japan, end det nogensinde har været i Tyskland at tale om det her. Japan, skal det understreges, har sagt undskyld mange gange over for resten af de asiatiske lande. Og det har både premierminister, men det har kejseren også, for eksempel den nuværende kejser, har sagt officielt undskyld til for eksempel Korea. Du har haft den japanske premierminister Koizumi, meget kendt premierminister for nogle år siden her i Japan, var i Kina og lægge en krans ved et såkaldte Marco Polo-bro, hvor Japan begyndte den regelrette invasion af det kinesiske hovedland under Manchuriet. Så det har Japan gjort. Samtidig så har Japan aldrig haft den... Japan har aldrig i samme grad som Tyskland
renset sig selv
eller gennemtæsket alle de mange ting, hvad det egentlig var, vi gjorde. Der er intet militaristisk. Det er også, du hører en gang imellem brede stemmer rundt omkring fra andre asiatiske lande, der frygter sådan det genmilitariserede Japan.
Nej, det er så ikke.
Nej. Det er, nej, Japan i dag er et fuld, ligesom det moderne Tyskland i dag, er et fuldstændigt andet land, end det var dengang.
Men er problemet ikke...
Og Gud tak og lov for det, men det er nat og dag.
Men Japan skal da snart til at have noget militær, fordi det er jo vores venner, og de skal jo holde orden hernede.
Ja, det er jo så der historiens store ironi. Men på den anden side måske også en af de mest positive historier i den moderne, i det 20. århundrede. Fordi Japan og USA brugte flere år på simpelthen at slagte hinanden. Der var et langt større had, det kan man også, det her historikere også afdækket senere, mellem amerikanerne mod japanerne, og selvfølgelig også fra japanerne, end amerikanerne mod tyskerne for eksempel, fordi japanerne var den onde gule fjende. Og det var så, det var så i krigens tid. Og så overgiver Japan sig. Og på en fuldstændig mirakuløst kort tid, så bliver de to lande venner. Japan, altså USA, besætter Japan, men det er noget lignende den mest sådan rolige, alt andet lige, regelrette besættelse, hvis man kan snakke om en besættelse, der er sådan. Og Japan får sin selvstændighed tilbage i 52, og derefter er de to lande allierede, og er det stadigvæk i dag.
Og vil altid være det.
Og den japanske flåde i dag, som er blandt verdens mest avancerede flåder, og en af verdens mest slagkraftige flåder i dag.
Er det det?
Ja, det er. Ja, Japan har en af verdens bedst udstyrede flåder.
Der er fyldt med Sony-dimser i den, og Panasonic.
Lige præcis Sony og Panasonic dimser er der ikke, fordi dem må de jo ikke, de må jo ikke lave våben. Det må de nu meget, meget, for meget nyligt, så fik de lov igen. Men den amerikanske flåde og den japanske flåde, som brugte flere år på at skyde hinanden i smadder, laver nu flere fællesflådeøvelser end nogen anden to nationer i verden. Og amerikanerne presser hårdt på for, at japanerne tager en mere aktiv rolle i sikkerhedsbilledet i Asien. Og det er alt fra stormagtsbilledet mod Kina, men det kan også sagtens være anti-pirat kystvagts arbejde. Nordkorea er bestemt. Så Japan er blevet en vigtig spiller i det globale sikkerhedsnet. Og det er noget, japanerne ikke helt er. Ikke helt ved, om de skal være glade for eller ej. Nogle japanere synes selvfølgelig ja, så har du nogle japanere, som absolut ikke vil have det.
Og hvor vil de have det? For at spare penge, eller for ikke at få blod på hænderne?
Ikke for blod på hænderne. Det er meget kontroversielt i Japan.
Og slås?
Ja, slås. Absolut. Meget, meget kontroversielt.
Bing! Ja, så er vi tilbage på stranden på mit elskede Sejrø. Tak til Thomas i Tokyo. Og for os her i Danmark, der er der kun at sige på hjertelig genhør om en uge. Glædelig sensommer til jer alle. Jeg håber, I har det godt, til vi høres ved igen om en uge.